Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда армияда кызмат өтөгүсү келгендердин саны көбөйдү. Бул тууралуу башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев айтып берди.
Аскерлерибиз, биздин курсанттарыбыз, офицерлерибиз Россия Федерациясынын академияларында жогорку аскер окуу жайларында окушат. Ошол жактан билим алып, ал жактан келип биздин армиябызда кызмат өтөт.
Айтматовдун 90 жылдыгына арналган республикалык күзгү көргөзмө тууралуу баян бар.
Бир эле эмне менен жаздым, себеби 12-нчи жылы мен культурадан айтышканда ошону тартып берсем бизге. Анан убакыт аз эле калды, бир 10 күн калды деген.
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарды Рахат Кеңешова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. КСДП партиясынын саясий технологу аталып келген Алексей Василевецкий Кыргызстанда 8 жыл иштегенден кийин мекени Орусияга кетип жатканын билдирди. Бүгүн ал социалдык түйүндөр аркылуу кыргызстандыктарга жолдогон видео кайрылуусун таратып, орус жараны экенин, былтыркы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго кеңеш берип иштегенин, бул үчүн акы алганы чын экенин, соңку кезде аңдуулар жана кооптуу билдирүүлөр болуп жатканы үчүн Кыргызстандан чыгып кетүүнү чечкенин айтты. Алгач Василевецкий тууралуу былтыр КСДПКнын жаш канатынын башкарып кийин АКШга кетип калган Ринат Самудинов айтып чыккан. Партиянын саясатына нааразылыгын билдирген жаш саясатчы ал башка өлкөнүн жараны болуп туруп Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип жатканын, КСДП андан арылышы керектигин айткан. Василевецкийдин аты жакында укук коргоочу Нурбек Токтокунов, Жээнбековдун борбордук штабы шайлоо алдында жумшаган деген каражаттардын тизмесинде да бар. Бул тизме жарыялангандан кийин андагы сумма борбордук шайлоо комиссиясына берилген расмий суммага дал келбегендиктен Жээнбековго карата импичмент маселеси козголушу мүмкүндүгү айтылган. Бирок Токтокунов жарыялаган бул кагаздарда эч кандай мөөр же анын ырастыгын күбөлөндүргөн эч бир адамдын колу жок экенин, аны далилдөө кыйынга турарын айткан пикирлер басымдуулук кылат. Өзбекстан эртең 26 ноябрда өзүнүн аскерлеринин күжүрмөн даярдыгын текшерет. Бул тууралуу нота өзбек тараптан Кыргызстанга келип түшкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады бүгүн. Өзбекстан менен белгилүү болгондой Кыргызстандын түштүк аймактагы облустары чектешет. Украинанын деңиздеги аскер күчтөрүнүн башчылыгы Орусияны Азов деңизинде украиналык аскерлерге карата агрессия жасоодо деп айыптап чыкты. Жекшемби күнү таратылган билдирүүдө Одесса портунан Мариуполга карай сүзүп бараткан украиналык кемеге Орусиянын Дон чек ара кемеси чабуул жасап, негизги кыймылдаткычын бузуп кеткени айтылат. Адамдар арасында жабыркагандар жок. Орусия өзүнүн зордукчулдугун жана эл аралык укук нормаларын таптакыр тоготпогонун дагы бир ирет көрсөттү деп айтылат Украинанын билдирүүсүндө. Ал эми Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Украина орус тарапка тиешелүү жабык акваторияга кирип кеткенин айтууда. Түркияда орус элчиси Андрей Карловдун өлүмү боюнча кылмыш иши тергелип бүттү. Анадолу мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда прокуратура 28 адамга айып такканы жатат. Алардын арасында Фетхулла Гүлен жана анын бир нече тарапкери бар. Элчи Карлов 2016 жылдын 19 декабрында Анкарада фото көргөзмөнүн ачылышында сүйлөп жатканда укка учкан. Элчини аткан 22 жаштагы полиция кызматкери ошол жерден атып өлтүрүлгөн. Бактыгүл.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда армияда кызмат өтөгүсү келгендердин саны көбөйдү. Бул тууралуу башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев азаттык радиосуна берген маегинде айтты. Аны менен Эленора Бейшенбек кызы сүйлөштү.
Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Сиз өткөн аптада эле Түркияга барып келдиңиз Анкарада. Ошол аскердик жардам боюнча сүйлөшүү болот деп маалымдады эле да. Анан ошол сапар тууралуучу айтып бересизби? Буга чейин ошол Түркия Кыргызстанга аскердик жардамдын көлөмүн көбөйтөт дегендей маалыматта айтылды эле.
Түркия менен эки тараптуу биргелешкен жумуштар жогорку деңгээлде жүрүп жатат. Ал жердеги генерал штабтын жетекчиси менен, улуттук коргоо министри менен, ошондой эле атайын оборонно промышленный комплекстин департаментинин жетекчиси менен жолуктум. Ал жерде дүйнөдө болуп аткан абал, кырдаал боюнча Афганистан, Сирияда болуп аткан окуялардан пикир алышып, ошол эле убакта Түркия тараптан биз жака биздин куралдуу күчтөрүнө жардам берүү боюнча дагы маселелер көтөрүлдү. Бул биздин куралдуу күчтөрүнүн аскерий институтунун имараттарын ошол комплексти толугу менен куруп берүү боюнча Түркия тараптан азыр каралып жатат. Түркия тарап билдирди, азыр өзүлөрү тарабында баягы мамлекеттин ички процедураларын жүргүзүп жатат тышкы иштер министрлиги. Ошол жумуштар бүткөндөн кийин анан официалдуу түрдө маалыматты берет. Ошондой эле Түркия тарабынан жылына 1 миллион доллардын тегерегинде жардам каралган. Ошол 15-16 жылдардыкындагы биз ал элекпиз. Ошол 15-16 жылдар боюнча азыр атайын перечень түзүп, кандай материал техникалык каражат Кыргызстандын армиясына керек, биз даярдап бергенбиз. Ошонун тегерегинде Улуттук гвардиянын бир батальонун алар толугу менен ошол аскердик техника тиешелүү каражат менен камсыздай берет.
Ушул жерден Орусия тууралуу да айта кетесизби? Буга чейин дагы бир эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөн эле аскердик жардам боюнча, анан келе элек экен, ала элек дегендей сөздөр болду эле да. Анан
Россия тарап менен биз тыгыз байланыштабыз. Биздин аскерлерибиз, биздин курсанттарыбыз, офицерлерибиз Россия Федерациясынын академияларында жогорку аскерий окуу жайларында окушат. Ошол жактан билим алып, ал жактан келип биздин армиябызда кызмат өтөп жатышат, бүгүнкү күндө да окуп жатышат. Тыгыз байланышта жумушту алып барып, ошол эле убакта материал техникалык жактан, атайын военно технический жактан дагы кызматташтыгыбыз бар. Ошонун тегерегинде бир топ жардамдар берилип жатат.
Ошол кудагылган техниканын баары эле келдиби?
Ошол келишимде сүйлөшүлгөн техникалар акырын этап менен келип атат. Мына акыркыларын айтпесек, бронь техникалар келген. Буга чейин былтыр 2 Ан-26 үлгүсүндөгү военно транспорт самолет келди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндөгү ошо Кыргызстандын аскердик коопсуздугун камсыздоо боюнча тапшырмаларды толугу менен аткарып жатат. Дагы келишимдер бар. Андан сырткары бизде өзүңүздөргө белгилүү кантта ошол Россия Федерациясынын коргоо министрлигинин бул жерде аскерлери бар. Караколдо, Чалдаварда. Булардын баардыгы ошол келишим негизинде баардыгы ошол терроризмге каршы ошол борбордук Азиядагы коопсуздукту, аскердик коопсуздук камсыздоого багытталган. Анан бирдикте Россия Федерациясы менен да өзүбүздүн пландарыбыз бар. Ошол пландар президенттер тарабынан бекитилген. Ошонун планы негизинде эки тараптуу дагы машыгууларды көп-көп иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Чоң жетишкендиктер бар.
Машыгуу демекчи, жакында эле ушул Ысык Көлдө өткөн машыгуу бир топ талкууларды жаратты жана торпедонун сыналышы боюнча ушул боюнча түшүндүрмө бере кетесизби эмне?
Ысык Көлдөгү торпедону испытать этип текшерип башка неме алат дегенде эми көпчүлүгү кичине туура эмес түшүнөт. Ал жерден андай торпедону караколдон атып балык жака чейин чыкпайт. Ал ошол жерде өзүнүн атайын мындай көлдө ылайыкташтырылган бир жери бар. Ошол жерде эле ошонун бир детальдарын эле текшерет. Ошол биздин Ысык Көлдүн суусу, турган жери баардыгы ошол шарттарга туура экен. Ошол текшерилгени бул жерде өтө ыңгайлуу экен. Ошондуктан бул караколдодогу база турат.
Эми ошол кыргыз армиясындагы ошол проблемалар тууралуу сүйлөшсөк кеңири. Буга чейин бир катар чуулганды окуялар катталды. Кыргыз армиясында ошол жоокерлердин өлүмү менен коштолгон зордук зомбулук, анан башкы штаб ар дайым эле ушул өздөрү күнөөлүү дегендей комментарий берилет да. Мисалы жоокер ток кооруну Беки уулунан ажырап калса дагы өзү күнөөлүү, зордук зомбулукка кабылган айтып чыкса дагы өзү күнөөлүү деп, анан ушул боюнча түшүндүрмө бере кетесизби?
Ар бир мындай тез окуя боюнча кандайдыр бир окуя боло турган болсо биз иликтөө тиешелүү жүргүзүп ошол кандай окуя болду ошого карата командир часть өзү иликтөө жүргүзүшү мүмкүн. Командачылыктар эгерде мындай чоң аябай тез окуялар боло турган болсо, кудай сактасын, генерал штабтан барып иликтөө жүргүзүлөт. Ар бир акыркы резонанстуу бир үч окуяны айтып кетсем, тез окуяны бул Кой ташта болгон. Солдат срочниктерди ошол жердеги офицер, бир прапорщик, бир сержант уруп сабап мындай туура эмес жолдорго баргандыгы белгилүү болуп, ал боюнча иликтөө иштери жүрдү. Маалыматтар дагы массалык маалымат каражаттары чыкты. Бүгүнкү күндө бул иш сотко өттү. Берки 3 аскер кызматкери, ошол офицер, прапорщик, сержант бүгүнкү күндө Гаутфактада отурат, Бишкек гарнизонундагы. Буларга карата тиешелүү чаралар ошо соттун чечимден кийин сөзсүз түрдө көрүлөт. Кийинкиси Мали Судагы солдат ток коорулуп, бүгүнкү күндө тилекке каршы эки колунан ажырап отурат. Ал боюнча дагы иликтөө жүргүзүп, материалдары баардыгы аскердик прокуратура өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Бул боюнча дагы толугу менен тиешелүү чечимдер кабылганы сөзсүз түрдө маалыматтарды беребиз. Бул жерде мен айткым келет, бир гана ушу солдаттардын айынан болуп атат деген бул туура эмес. Бул жерде терең карашыбыз керек да. Мына Кой таш боюнча алып кетсем, бизде бүгүн мен толугу менен айта алам, дедовщинаны солдат срочниктерин ортосунда биз токтоттук. Аскерлер, ошо солдат срочниктер бир подразделенияда, бир бөлүкчөдө бир эле призыв кызмат кылат да. Бул кээ бирлери жакшы түшүнбөй, бул боюнча кичине туура эмес түшүнүктөр да бар. Алар бири бирине үйрөтөт деп. Андай бизде бүгүнкү күндө солдат срочниктер булар стрелоктор эле да. Бардык специалисттердин бардыгы контрактниктер, офицерлер, прапорщиктер. Ошо прапорщиктер анын командир отделениялар дагы бизде контрактниктер. Алар өзлөрү үйрөтүп алат. Ошондуктан баягы бир призыв кылып коюп, эки призыв, ошол эки призывдын экөөнү башка-башка кылып коюп, ортосундагы дедовщинаны токтоттук. Мурунку тилекке каршы ошол дедовщинаны көрүп калган солдаттар бүгүнкү күндө кээ бирлери контрактник болуп иштеп жүрөт, кээ бирлери офицер болуп кызмат кылып жүрөт, кээ бирлери прапорщиктер да бар. Вот ошолор мына койташтын болгон нерсе ушундан келип чыккан да. Кээ бир жерде ушундай бар. Буну толугу менен токтотуш үчүн дагы убакыт керек, бардык. Бирок ошого карабастан тиешелүү комплекстүү ар тараптуу жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Ал эми Малюсу да болгон боюнча ал жерде сөзсүз түрдө биринчиден аскер бөлүмүнүн командиринин күнөөсү бар. Эмне дегенде командир часть толугу менен ошол аскер бөлүктө болуп аткан кызмат боюнча, ошол деле жумуш боюнча өзүн тиешелүү уставтын негизинде гана жумушту, өзүнүн кызматын жүргүзөт да. Ал жерде ошол территориясын обход кылып карап, анан кийин
коопсуздук чараларын
да көрүш керек да.
Жакында эле сиздин атыңыз аталган Чүй боюнча дагы пикириңизди биле кетсек, Ош шаарында 36-806 аскер бөлүгүндөгү сиздин атыңыз аталган Чүй. Ал жерде ошо кыска мөөнөттө кызмат өтөгөн адам сиздин тууганыңыз экенин айтып, анан аны тартипке чакырган офицерлер өздөрү эмне кодуланганын айтып чыгышты да. Анан ушул окуя боюнча өзүңүздүн оозуңуздан уксак, ал кишини тааныйсызбы? Балким тууганыңыз болсо, өкүл балаңыз же кудаңыз болуп жүрбөсүн?
Ал жигит менин тууганым эмес. Ал жигитти чындыгында мен тааныбайм. Өкүл балам дагы эмес. Айтып коеюн, мен эми чек ара кызматтын жетекчиси болуп жүргөндө айткан, менин бир да өкүл балам жок. Кудабыз дагы эмес. Анан ошондой ушул болбогон жерге мен атымды кошуп алышып, атайын ушундай маалыматтарды чыгарышты да. Анан ал бул жерде мындай да, аскерде, армияда аскердик тартип. Эгерде ошол жерде ошол бир аскер кызматкери бир айлык кызматка келген зборго туура эмес өзүн алып жүрүп атса, эч кимди укпай жыятып алса, башка кылса, ошол жердеги командир доклад кылыш керек. Анан андай нерсени допускать этпеш керек эч качан. Кайсыл жака биз аскерлерди дайындабайлык, өзгөчө офицерлер аскер кызматкери негизи кайсыл жака дайындаса, ошол жерде биз ант бергенде кызмат кылабыз. Өмүрүбүздү да аябай кыргыз эли үчүн, кыргызстан үчүн кызмат кылабыз деп ант бергенбиз. Антын аткарыш керек. Офицерде честь, достоинство деген болот. Мисалы үчүн ошол арыз менен кайрылып прокуратурадан тиешелүү иштер жүрүп жатат. Анан ошого карабастан ар жака жүгүрүп, ар түрдүү жалган жалааны ар жака айтып, ушундай туура эмес маалыматтарды чыгарды да. Азыр бүгүнкү күндө бул факт боюнча аскер прокуратурасы иш козгогон, тергөө иштери жүрүп жатат.
Башкы штаб мындан 4 жыл мурун түзүлгөндө эле бул структура керекпи, керек эмеспи деген талкуу башталган. Азыркыга чейин эле мындай дооматтар, сын пикирлер токтой элек. Ушул башкы штаб керек беле, коргоо министрлигин кайра түзүү зарылбы деп. Анан башкы штаб болуп түзүлүп, куралдуу күчтөр бир колго берилгенден бери эмне өзгөрдү? Мисалы үчүн, балким коомчулук байкабай жаткан, анткени дагы эле сын дооматтар азая элек.
Бул генерал штабты Алымкожоев же Дүйшөнбеев түзүп алган жок да. Бул ошол баардык шарттарга каралып, анан бүгүнкү күндө ушундай керек экен, генерал штаб турат. Биз ошол түзгөндөн ошол генерал штабты, ошол центральный орган военного управления, ушул системаны биз иштетишибиз керек. Биз эл үчүн кызмат өтөшүбүз керек да. Анан бүгүнкү күндө ошол коюлган тапшырмаларды так аткарып жумушту алып барып атабыз. Күчтүн баардыгы бир жерге биригип калды да, бир жерден башкарылат. Мисалы үчүн ачыгын айтып коеюн, мурун министр обороны өзүнчө, улуттук гвардия өзүнчө, чек ара кызмат өзүнчө, бири бирин укпайт. Мен чек ара кызматтын өзүм 3 жыл жетекчи болдум. Бир самолет, бир бронетехниканы коргоо министринен сурап алыш, бул невозможный нерсе эле да, эч аткарылбай турган нерсе эле да. Эгер бөлүп берсе дагы, анан кийин жылдап бири бирине кагаз жазышып, авиакирасыңды качан кайтарасың, жакчасын качан кайтарасың деп ушундай нерселер болчу эле. Анан кийин 99 жылдаркы окуялар, 2005 жылдаркы окуялар, кийинки дагы ушундай чек арада болгон окуяларга караганда ошол бир жерден башкарылып, бир тапшырма, бир түшүнүк болсо ошондо чоң жетишкендиктер болот да.
Демек буга чейин парламент айтылгандай тең ата болбой калат экен
деген сөз. Андай эмес. Ага, мен өзүм барып келип атпаймын. Мына 2.5 жылдан өттү, мен ушул кызмат орундамын. канча жолушуларда, канча заседанияларда бир да маселе жок.
Негизи ушул кыргыз армиясы дегенде дагы бир маселени айтышат, бул моноулуттуу армия болуп калганын. Андан сырткары ошол жалаң эле айылда колунда жок бейбечаранын балдары эле барып атат деп, анан кырдаалдуудун кандай жолдорун көрүп атасыз?
Бул боюнча мындай, бүгүнкү күндө армия барган дегендердин саны көбөйдү. Наоборот, мурун армиядан качса, бүгүн армияга барам деп ынтылып звоноктор болуп атат да. Кээде кайрылуулар болуп атат. Аскердик кафедраларды толук менен жойгонбуз. Ошону жойгондон кийин бир гана медакадемия калды, өзүнүн спецификасы бар. Жойгондон кийин армияга ким жогорку билим менен келсе, бир жыл кызмат өтөгөндөн кийин текшерүү, экзамен, башка нэмелер болот, бир ай офицерлик сбор болот. Ошондон өтсө, тапшырса, лейтенант деген наам алып туруп запаска кетет да. Анан керектүү убакта биз чакырып алабыз. Ага мүмкүнчүлүк дагы бар. Бардык куралдуу күчтөрүнө, ГКНБ, МВД да башка структураларга, прокуратурага кирген мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондуктан кайра бизге ошол окуган, жогорку билим менен балдар 30% чейин бизге кызматка келип баштады. Баягы түшүнүгү бар, билими бар. Ошолор дагы баягы 10-классты 9 бүткөгөн балдарды өзү менен бирге сүйрөп жүрүп, айтып берип деп өзү менен тартып атат. Бул чоң жетишкендиктер. Анан бир гана кыргыз улутундагы эмес, бизде маалыматтар бар, статистика бар. Ошол башка улуттан дагы ким кааласа, алар да келип атат армияга. Бул элдин болгон кыргыз армиясында мамилеси, элдин колдоосу. Бул армия эл да. Армия эл. Өзүнчө армияны коомдон биз сырткары өзүнчө мондай коюп туруп эч качан карабашыбыз керек. Биз өзүбүзчө мондай боло албайбыз да эч качан.
Рахмат маегиңизге.
Рахмат.
Башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбеев менен Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Урматтуу каарман, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Брюсселде бүгүн Европа биримдигинин Brexit боюнча кезексиз саммит өтүп жатат. Өзбекстан эртең 26 ноябрда өзүнүн аскерлерин күчүрмөнүн даярдыгын текшермек болду. Казакстандын мыйзамсыз карамай ташып келе жаткан 3 кыргызстандык кармалды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, уктуруубузду улантабыз. Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган республикалык күзгү көргөзмө өтүүдө. Мындай көргөзмө Бишкектеги Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейинде болуп жатат. Сөз кабарчыбыз Амирбек Азам уулунда.
Бирөө көргөзмөнүн ачылыш аземинен кийин көпчүлүк көрөрмандар залдын төрүндөгү Чыңгыз Айтматовдун портретинин алдына туруп сүрөткө түшүп жатышты. Май боек менен тартылган жана чоңдугу 1.5 метрлик бул полотнонун автору Сапар Османалиев эле. Ал Санкт-Петербургдагы Илья Репин атындагы живопись, скульптура жана архитектура боюнча мамлекеттик академиялык институттун бүтүрүүчүсү. Живописчинин академиялык билими анын реалисттик манерада иштеген атактуу сүрөткерлердин жолун улантуу менен өз чыйрын табуусуна олуттуу таасир эткени талашсыз. Муну художник тарткан Чыңгыз Айтматовдун портретинен да байкоого болот. Сапар Османалиевдин кыл калеминен жаралган портретте бүгүнкү муундар билген Чыңгыз Айтматовдун тулку турпаты, кулк мүнөзү, тааныш позасы, кыймыл аракети таамай кармалган. Чыңгыз Айтматов ойчул инсан экени бул портретте даана билинип турганын кыргыз эл сүрөтчүсү Асаналы Бейшенов Азаттык радиосуна берген интервьюда белгилеп өттү.
Мына бүгүн көргөзмө ачылып атат, Чыңгыз Төрөкулчтун 90 жылдыгына арналган. Эми ар кандай жанрдагы иштер бар экен, азыр мен келип биринчи көрүп атам. Арасынан мына Сапарбай Осмоналиевдин иши илинген экен. Бирөө абдан чоң көлөмдүү. Бул эми портреттин жакшы жактары да бар. Мындай портреттер да керек чынында айтканда. Анан кийин окшоштугу жагынан, анан кийин өзүнүн ойчул экени билинип турат. Жакшы портрет. Сапарбайдын чыгармачылыгы мен жакындан тааныйм. Абдан жакшы сүрөтчү, бардык жанрды иштеген, натюрморттору да бар, пейзаждары бар. Анан кийин портреттик жанрды эстегенде мен мынау мурунку мүмкүн алгачкы портреттери болсо керек, өзүнүн аялдын тарткан портрети абдан жагат мага. Колорити жагынан, анан кийин кандай бир образын чечкенин, анан кийин улуттук кийимчен дегендей абдан бир жылуу сезимди пайда кылат да. Чынында абдан азыркы жаштардын ичинен мен жакшы көргөн сүрөтчү да.
Чыңгыз Айтматовдун бул портрети Даркан жазуучунун 90 жылдыгын утурлай эмес, мындан 6 жыл мурда Маданият министрлигинин өтүнүчү боюнча шашылыш тартылган экен. Ал кезде кыргыз совет жазуучусу түбөлүк сапарга кеткенине дээрлик 4.5 жыл болуп калгандыктан Сапар Османалиев портретти тартууда залкар калемгердин ар кандай сүрөттөрү колдонулганын айтты.
Ар кандай сүрөттөрдү алып, бирок чогулттум да. Даяр андай сүрөт болгон жок, ошон үчүн ар бир жерден колун, бир жерден денесин, бир жерден ар кандай материалдан чогулттум. Андай турган буту менен жок экен. Эми окшоштор бар, бирок үмүн ошондойду. Анан аягында бир кишилерди коюп алып тарта баштадым да натураны. Ошондой кийгизип туруп эми көрүш керек баягы рисунок катары. Анатомиясын тартсаң жалпысынан, бирок Айтматовдун образы башкарак, бирок толук, бирок анан ошондо ошол жагы эле мен кичине көп убакыт алды да, бир аз материал чогултуш. Анан кийин жазганда ушул бир эле эмне менен жаздым, себеби 12-нчи жылы Минкультурадан айтышканда ошону тартып берсең бизге, анан убакыт аз эле калды, бир 10 күн калды деген да. Себеби 2012 жылы 12 декабрь 12-ай 100 жылда бир келет дейт. Ошон үчүн ушуну кармап калайык деп ошондо зам министр Кулуев Кожо келди, сурагандан анан кийин тартып берейин дегем. Айттым, жакса илесиңер, жакпасаң өзүңдө калат дегем. 12-нчи тартып берип Минкультурада турган, анан просто элдер көрө элек болчу да көбү, анан сурап кайра тартуу белеке берген, ушу көргөзмөгө коюла элек болчу. Ошо мүмкүн бир жагынан ушу тез тартылган үчүнбү, себеби көп убакыт болсо шашпай тартканда деле болот, бирок ал жерде убакыттын аздыгы, анан кийин тез тартыш керек болду да. Көп сүрөтчүлөргө жакты.
Художник Чыңгыз Айтматовдун элесин полотно бетинде реалдуу чагылдыруу үчүн улуу жазуучу менен болгон жеке кездешүүсүндө алган таасирлерин да пайдаланган.
Айтматовду мен мындай жанында көргөм, жакын көргөм, көп жыл өтүп кетти. Ошондо бир выставкамда ушу лентасын кезип, Түрк университетинде, Манас университетинде ошондо выставканы ачып берген, бирок мындай жакындан көрүп образын билем да, баягы элестетип тартканга ошон үчүн оңоюраак болду да,
деди Сапар Османалиев. Искусство таануучулар фотографиянын негизинде тартылган портретти чыныгы портрет деп эсептешпейт. Анткени сүрөтү тартылчу киши художниктин алдында муюп отуруп бербесе, көркөмдүк жактан жеткиликтүү чыгарма же портрет жаралбайт. Себеби фотография боюнча тартылган сүрөттө каармандын жүзү, тулку турпаты туура түшүрүлгөнү менен анын мүнөзүн, ички дүйнөсүн терең чагылдыра албайт дешет искусство таануучулар. Бирок да художник үчүн көрөрмандын реакциясы маанилүү. Көрүүчү өз эс тутумундагы Чыңгыз Айтматовду портреттеги Чыңгыз Айтматов менен салыштырып, художник жараткан образга ынанса гана анын жанында сүрөткө түшөөрүн мен өз тажрыйбамдан билем. Сиздер художник Сапар Османалиев жараткан Чыңгыз Айтматовдун портрети деген берүүнү угуп жатасыздар. Көрөсөң жазуучуну реалдуу турмуштагыдай чоң кылып тартуу себебин Сапар Османалиев өзү мындайча түшүндүрдү.
Себеби туруп турганды тартыш керек болчу, ошол көңүл бурганым эле жалпы бир ушу Айтматовдун аурасын беришим керек болчу, күчүн. Жөнөкөй эле турганда ушу баягы адамдарга баягы көрүнүш керек болчу, Айтматов деп элечи. Атып өтө кээде бир мындай переделать этип жибересиң, ашып кетет. Айтматовду баягы сыртынан эле көрүнүп калышы мүмкүн да Айтматов. Ушу ичкиси бир дүйнөсүн, бир образын ушул менин оюмча ушул болду окшойт да, баягы кичине адамдар кече баягы жакын келип сүрөткө түшүп атканда караганда ушул өздөрү баягы сезип атышты да Айтматовдун жанында турганын. Ошондой болуш керек деп ойлочумун да. Ушу жанына келгенде баягы сырткы эле баягы тартып турушканбыз, баягы сырткы кийимин же баягы ичкизи пайда болуп, ичкизин кармап калсаң ошондо жакшы да.
Ырас ким да болсо көргөн сүрөтүн ошол учурдагы эмоциялык абалына ылайык кабыл алат, баалайт, жактырат же жактырбайт. Портретте каармандын жан дүйнөсүнүн абалы, а дидарында көзү маанилүү. Бул жагынан алганда художник Сапар Осмоналиев өз алдына койгон максатына жеткенин белгиледи. Маданият министрлигинин искусствону жана кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Дамира Алышбаева.
Биз ал портретке чындыгында эле баарыбыз берип калганбыз да, жумуштан кетип баратканда да, жумуштан келатканда да биз айтматык тозуп атты ошол портретти. Менимче Сапар мындай турмушта айтматык менен баарлашкан болуш керек. Турмушта бул өтө кичипейил, интеллигентный, өтө мындай зыңыраган кытай киши болчу да, ошол сырткы манерасын, ал кишинин сүйлөгөн нэмелерин Сапар мындай жакшы карап калганда, негизи сүрөтү да абдан окшош. Мен кийинки отчуларда билем, жанагы скульптурага келин жасаганда жүнгүкүрүкүштүн көпчүлүгү ушул образын таба албай кыйналганы байкалат да. Бирок ошол Сапар айтматовдун образын жакшы тапкан. Эм аракети ички мындай өтө токтоол үчүн, өтө кичипейил интеллигент үчүн образ жакшы тапкан деп ойлойм. Сүйүттөк Төрөбековдун дагы триптиги илиниш керек эле ал. Ал дагы өзүнчө мындай анын чыгармаларындагы каармандарга байланыштырып өзүнчө бир жакшы жумуш жараткан деп ойлойм. А негизи Сапар портрет жанрында мындай белгилүү сүрөтчүлөрдүн бири катарында таанып калды.
Дамира Алышбаеванын сөзүнө толуктоо. Чыңгыз Айтматовдун алгачкы портретин кыргызстандык сүрөтчүлөрдөн Алтымышуусу Балиев 1965-жылы жана Давид Флекман 1976-жылы тапкан. Бул эки художниктен Чыңгыз Айтматовдун портретин тартууда Репин негиздеген орус реалисттик мектебинин жолун улантышкан. Алып жазуучунун 90 жылдык маарекесине арналган көргөзмөдө Сапар Осмоналиевдин дагы бир иши коюлган. 2018-жылы тартылган ал эмгектен каттуу ой баскан Чыңгыз Айтматовду көрөбүз.
Ал жерде ушу мындай көбүнчө боекту азыраак кылып Айтматовду ушу көп боекко алаксытпай, мисалы үчүн бир аз монохромный, бирок караганда да ушу Айтматовго ичине кирип кете тургандай ой кылдым да. Көп цвет менен да тартса болот. Бирок көп цветке болгондо цветтерге алаксыйт да адам. Мүмкүн ошон үчүн ошондой ойго келген да экинчисинде. Жөнөкөй эле баягы графикага жакын, бирок бир аз цвети бар. Ал башка боекторду алаксытпай, мисалы үчүн. Ошондой болчу да задача.
Сапар Осмоналиев алгач улуу жердешинин портретин 2009-жылы Хоско түшүргөн. Сүрөткердин аталган үч эмгеги тең замандаштарына Чыңгыз Айтматовдун аалам жүгүн көтөргөн ойчул мүнөзүн түшүнүүгө жана адамдык бейнесин көкүрөгүндө унутпай сактоого жардамдашары күмөнсүз. Италиялык окумуштуу Ренессанс доорундагы искусствонун көрүнүктүү теоретиги Леон Батиста Альбертинанын картина «Жок адамды арабызда бар кылып турат» жана маркумдар тирүүдөй көрүнөт деп айтканы бар. Бул жагынан алганда Сапар Осмоналиевдин кыл калеминен жаралган Чыңгыз Айтматовдун эки портрети тең живописке жүктөлгөн вазыйпаны ишенимдүү аткарган деп айтаар элем. Дегенисе живопис Фридрих Шеллинг айткандай түпкүлүгүндө табиттин жана талкуунун искусствосу. Себеби живопис табияты боюнча толук бойдон идеалдуу жана реалдуу боло албайт. Ал эми реалдуулукту идеалдуу нерседен издөө бул кайра эле талкуунун предмети.
Амирбек Азам уулу даярдаган Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган көргөзмө тууралуу атайын баянды уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 25 ноябрдагы кечки жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарат. Биз менен Facebook, Twitter, Instagram жана башка социалдык тармактардан байланышып сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерибиз 0559 88 755. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Даниэль Муратов тейлөөдө. Саламатта туруңуз.